إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد متينا مرونج قال الله سبحانه وتعالى تميقى إلو متونس وفي الله السوق سسلم ينبك واجتب محمد صلى الله عليه وسلم tumweba za wachiti wa Allah ulechi yangere chinene echa tawhid echa la ilaha illa Allah tutino kufaya bebiti wa tujuwa budde la ilaha illa Allah no tujisome fenyo kutegera Allah biyatu agaza biyatu gana subhanahu wa ta'ala anaba jitereza mutufuwa kujitereza wa kwesi mamma soga Allah subhanahu wa ta'ala wa isambe yonna vijonona yobu wangwa tulite yena tusirani za mulilo yobu wangwa tubireke abantu wa mubalaba abashiriku Muntandi kwa bantu bakayananga nnyo eno batandise okwera mula te omukazi oyo bulijjo omukyala bwa unabona abantu batandise okuyisa fatwa zaabwe kukayana kwe basooka ati yagenda n'ekibuli naye kati yennyini avaayo bakakasa te mizimu gye misamba gyagirina era munywevu ku bukulembeze obwo bw'eddiini eyo Nabasenga nabagamba ndi akujja n'omusomo okubona ebulijjo mbogerako. Kebantu abamu beegendereze kwe bali nabo ku social media zinyingi ng'erinnya ly'olaba lyajati. Kyajati naye agaba emikisa akola kino. Ate naye omushiriku omunene mwamulabye bulijjo avaayo ng'ateekako eryajati. Kati yalangiridde. Te dini y'obusiraamu agikoze ki agivuddemu aze mu ddiini etali ngwira eyabajjajjaabe wala iyazu billah eddiini gitumanye nti ebyobuwangwa bino byagisanga obusanzi twali basiraamu ne nabbi waffe gwe twavaamu adamu alayhi salaatu wassalaamu yali musiraamu Era fenna mwetuva ebyobuwangwa byatusanga ku busiraamu nebitujja ku ddiini eno bw'oba laba kkaatiriza tizine ddiini zajja buzzi kikolo kyali ddiini eyabajjajja la yali ddiini ya busiraamu etulina essanyu yokka etulisinkana Allah subhanahu wataala nga tujirina nkola z'abajjajja buwangwa bwaffe alisinkana Allah nabyo nku za mumuliro wala iyadhu billah abitibwa musilamu kikikolo kufe si dini za bagyajja si bya buwangwa musilamu abantu bava ku nkole eyo sheitani ngegende babuza ne baloza kikikolo kubo nga wano be bakikkaatiriza obusiraamu bwajja buzzi ebutisanga n'ebyaffe la Obusiraamu bwe bwasookawo obusiraamu bwe bwasookawo bebitiibwa tulwane tubutereeze twesambe byonna byonna kubanga obuwangwa kati buli wamu kino temukivaako ennono zammwe abaana bakozi baba tula okubanga bino mubuddeko tubyegendereze byonna byonna tutereeze tawhidi abakiriza balungi ab'ebitiibwa barakallahu fiikum wajazaakumullahu khayran tuli ku kapira atandika ne aya eri mu suratul baqara ng'omwenge Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti guli haramu olw'ensonga nti gulimu ebibi bingi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima gulimu ku birungi naam Allah nyini yakitulaga naye olw'okuba nti gulimu ebibi bingi obusiraamu ne butugamba nti omwenge guli haramu naffe ne tujja nga twebuuza ku mupiira gwe tulaba guno ogw'entimbe tuli mmeka ku mmeka Arsenal Man U ne tugamba nti gulina ebibi bingi nnyo tugamba tujja tambulira ku bibi nga asatu naye nga bisukkanamu ebiri ku ki ebiri mu kapiira ng'ebibi ebyo ebingi ne byalibadde nga bitaano bibiri bisatu gwalibadde haramu kubanga okuŋŋaniddemu ebibi ebiwera omukkiriza omulungi yalibadde aga nti akanguleke ekisooka kyetwalaba gwagenda guli mu mulyango gwa tawahidi abantu tebamanyani gwe balina okwagala n'okukyawa tulina kyetwanyonyola ekyokubiri al bughdu wal hubbu li ghayrillah ng'abantu baagala ne bakyawa naye nga tebakikola ku lwa Allah n'omutunuulira omuzannyi ku lutimbe ng'ayambadde essapuli eyo bubonera bulina ne obubonera bukuba ati naye naagale tuyinza kwerabira tetuyinza kwerabira ye musambi waabwe era mumanyi byonna byonna ebimukwatako n'omusaalaba ogwo gwalaba ogumuli mu bulago aga tayinza kumwerabira saati gyayambala gyasinga okwagala kyekyo ekifaananyi nga kwali omusambi we nga n'ebimeme yabisaze n'ettatwaze kubye n'emizikiti bajja nga babyambadde tayinza kumwerabira oyo tugamba ani gw'oterabira oyo okwagala okwo gw'oyagala omuntu gw'owulira nga kwe kwagala kwokwo babeera nabo n'essuwaani gyaliiramu nga kyekyo ekifaananyi ekiriko kikopo kyanyweramu kyekyo oyo gw'ogenda okubeera naye yauma al qiyama muhadithi ya anas ibun malik al mar'u maa man ahabba omuntu gw'owulira gw'otayinza kwerabira okwagala kungi gyali gw'ogenda okubeera naye yauma al qiyama kyasanyusa nnyo basahaba mu hadithi eyo bwe baayogera nga bakimanyi tebasobola kukola mirimu gya nabbi ekya abubakari gya umar naye bagamba tujja kubeera nabo olw'okwagala kwe balina nga tebayinza kubeerabira ne bajjukira okulwanirira kwe baalina okunene eri obusiraamu eri tawhidi gwani oyo gw'ogamba nti tojja kumwerabira ani oyo gw'ogamba nti tojja kumwerabira gw'owulidde gwe twogeddeko nga bamu ku bo awulira obusungu ennyo eri obusiraamu ng'agamba nti senga nkimanyi abasiraamu bangoberera sisobola kuddamu kuzannya mupiira senga nkimanyi tebamu ku bangoberera abeewuunya enzannya yange nzize mu ttiimu eno muddeyo ngezemu saalizeemu guzannya gweyo yakwewuunyisa toyinza kumwerabira tulaba nti omupiira guno mulimu tashbihun bil kuffar kwefaananyiriza abakafiiri wabawulidde mu njogera mu nnyambala mu mbeera zonna genda mu bavubuka obalabe alina omuzannyi we byonna byakwa ne bwe bantambula yeeyo bwe bannyambala yeeyo ne bujja bujjewo ebikolo obusiraamu bye bwatambulirako ebiseera byonna omupiira gwajja gubijjewo songa gye twabaddeko gye twakomyeko ey'okuna ihyau da'wa aljahiriya omupiira gwajja gukomyewo enkola ya jahiriya obusiraamu gye bwajja bujjewo etula hadithi ya jabiri bunu abdillah nabbi bwe yanyiiga nga basahaba beekutulamu ebibinja bibiri bagamba fe bamuhajirini fe ba ansaar ku byagwawo omu ku ba ansaar bwe yayita banne yaala al ansaar ne bamuhajira ne bayita bannaabo yaala al muhajirini nabbi naanyiiga yabasanga kye boogera n'abasiisa n'agamba nti abidaawa aljahiriya mukomyawe nkola ya jahiliya wa ana baina dhahranaiko nachali mulamunanga wendi febamuhajina febanswa amanya nabbi gayo gerako ismai shar'iyan gaina chikolo muddin manya manene bamuhajirira bamujana ba ansari bamujana newe kwebachireta ngabagenda okumenya oluganda lw'obusiraamu feba muhajirina feba ansar bitendo bino bibiri ebinene mu suratu lhashr walladhina tabawwa'u ddara wal imana min qablihim المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون قال الله لا سوت ومهاجرين بارك مالي زاوي نبتاس الله سبحانه وتعالى نبتاس أمك وين نبتاس الدين الله قام ببابا مسيح ببوم الجنة والذين تبوأوا الدار بنو أنصار بايوغيراكو الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Allah ya suta wa muhajirin neba ansar na yogane kubajjo luvanyu marwabwe nabano nyawo bufubwabo baba sabira Allah basasire subhanahu wa ta'ala ne Allah ulebgo yakosa ulaika humus sadiqun ulaika humul muflihun ba muhajirina wa ansar beba mazima bebo kweshiba bali musanyu sabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar بصورة التوبة الله بسوتا فأقول أمبرا ومهاجرين فأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يوسيما الله يوسيما ومهاجرين وأنصار أمبرا يقواه نبي يبغان بي مبركي دعوها حديث جابر جتوالا بي فإنها خبيثة وكل يوم شافهم بي siya mubusilamu fewa muhajirina fewa ansar na binachi gana mupira wajja kukomyewe nkoleyo fawa maniyo fabaseno fawa ribafo nga abalaba babera na omu bimanda wasa nyuka bawa nika nga bari na babala wila dela makafu makafi wane robabu kumeno batevye na wasa nyuka stanyu wanawe mamu fewa aseno fewa maniyo biyaniga kumanya biriga na manene gaba muhajira ne ba ansar fiya gwajja gogu kumya wankole ne ya jahiliya usamte muchagala tebwe bansi tebana Uganda nedda antu agame batunulira na ije kuchezanya alaba abasilam na laba neshenda le yabakafiri nenga inachia wagira yabakafiri umlabanga amulwanirira esanyiro nalyo na kafiro nonga tebi kafiro nonga sisi saidie silambwaje buchijewo mupira ne kujja gukomyewo enkole eno butwa ule munti bano uyita atunulira munne nga akosebwa guloba kumenye nga kimukwata ko lokubanga ku side si ya jaliko side jalwani na saidie timu ye timu ye lisanyu lyawulira nge wangudde omusiraamu afunye obuzibu okugulu okumenyesera kasitaba nga siwa timu ye kyekyo kibadde kimugwanidde owa timu ye awulira ennaku ng'alina kyakoze ki omupiira gwajja gukumyewo enkola eyo nabbi gye yajja okulwanisa sallallahu alaihi wasallama bye basanga balimu feba ausi feba khazraj ibikawe balina yebali mu achikwe mupira feba na Uganda feba na Kenya feba na Tanzania fabesa zabwe jiba na buddo ifana ko bwe bityo mpira gwajja gubikomyeo liyajja okulwanisa nanyiga nga alina basahaba bano abanene bidawa aljahiliya wa ana baina dhahranaiko mukomyawe kole neya jahiliya nga nange nkyali mulamu daruha fa innaha khabitha mujesambe kimujiddamu tekiddamu okulabikako enkola eyo nkyafu mbi gyenajja okulwanisa nga kibategeeza okitibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama nebe yabasanga balimu ebirala aus khazraj ebika ne balwana okumala emyaka n'emyaka faba ekika kino siyamu temubyagala faabaganda faba kikabw ekiti tuli banyalanda tuli banyako siramu ne mukigaana dawa aljahiliya nkola ya jahiliya opira ne gujja kikomyewo ya subhanallah babe amanyagano amanene nabbi wabagamba nti enkola ya jahiliya tuyinza kweyanukula ku manyagano gojja okuleetaga emipiira tugiyite tutya bw'abanga gano amannya amasiraamu ag'omu ddiini abantu bano ab'omujjana abagambye mukireke bano abeera ne ku saidi gyalimu n'abamanyi bakaafi naye nga kwatebenkeredde wegendereza abdallah wegendereza hadithi abdullah ibuni masud yali mu bukhari laisa minna man daraba alkhududa washaqa aljuyuba wadaa bidawa aljahiliya siwa mufe enabe yali ayogerako hadithi eno emiranga gyebakuba ebiwoowe ng'omuntu afiiriddwa aleka eddaani n'ebirala n'ekyenjagalamu kyeyogera siwa mufe ono agenda okukomya enkola ya jahiliya wegendereze okubeera nti eyinza okukomawo ng'eyitidde ku ggwe nga yeggwe agizza obujja ebitiibwa bino tubyogera nga tukimanyi nti eno ddiini yatebenkera mu bifuba by'abantu naye nga tetugenda kufaayo seekagundi naye agulabala asi yennamula tetuniya seekagundi ali atya naye gyalimu kapiira gundi abantu bamumanyi nnyo naye akola bwati ne bwatira ashe tebatumidde etwali twogera fatwa batubabuulira nti tetulinaayo mukolo gwa myaka 175 buky obusiraamu bujja muki uganda ogwo omukolo si gwaffe ab'ebitiibwa omukolo si gwa busiraamu tetulinayo mukolo nti obusiraamu bumaze emyaka bwegiti mu ggwanga enkola yagigaana nabbi sallallahu alaihi wasallama nazza abasiraamu ku nkola eki emu ya tawhidi gyessanyu kyekitugatta si bya buwangwa si mupiira si mbeera ki ekitugatta ddiini fenna fenna ono mweru muddugavu afaanana atyala hadithi erimu sanwa imamu ahmad nabbi saa sallama yabagamba ayuha nnaasu hadithi mpanvu naye wakati wawo yabagamba bange mmwe abantu ala inna rabbakum wahidun mulezi wammwe allah ali omu mulezi wammwe allah ali omu emutonzi wammwe wa inna abaakum wahid taata wammwe mwenna gwe muvaamu ali omu munna tawhid adamu alaihi salatu wassalaamu we yataali ku bya buwangwa nennono yanywerera ku busiraamu bwe yasinkanirako allah subhanahu wata'ala era wamujjana bwe twava ffenna ala la fadula li arabiyin ala ajami tewaliwo okusukulumya muwalabu kwatali muwalabu mwennammwe bamu wala li ajami ala arabi atali muwalabu yava mu nsi en ayinza okusingu yasinga muwalabu nedda mwennammwe bamu wala ahmar ala aswat ono mumyufu ono muddugavu nedda wala al aswad ala al ahmar oba muddugavu ku mumyufu la illa bittaqwa okujjako ekiyinza okumusukulumya omuntu nga munene takwa kutya allah inna akramakum inda allahi atqakum owabbeeyo abasinga munene mu maaso ga allah beyo abasinga okumutya nabbi n'agamba abalagtu ntuusizza ab'ebitiibwa edaawa gyeyajja naye wekitiibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallama ateeke ku kimu almuslim aku lmusilimu omusiraamu awulira obuzibu nga muganda we omusiraamu afunye obuzibu yenaku jarina gasobola koira kintu kyonna kulaba nga muganda wagenda mukomera kiona kuwaza yembera jiyabateka ko basahaba radiyallahu anhum bwe yabagatte ba muhajirina ne ba ansar olina webyo nabi awayo lwa muganda we yembera weri la emintu nga bino byetwogerako byajja bijijjewo oli awulire nga munne ewulira essanyu bwamulaba nga akasaati kayambadde ttiimu yaabwe ttiimu yaabwe eyo ejjuddemu abakaafi ayagala ttiimu ey'okuwangula twagikulaze mu suratul mujadala ala inna hisballahi humul muflihun anaabeera mu ttiimu ya allah eya tauhid eya la ilaha illallah y'owokuwangula noonya ttiimu gy'olimu abdallah noonya ttiimu gy'olimu bisala llahu alaihi wasallama anyize bwe bawuddemu bamuhajira ne ba ansar bamuhajirina bayita fe bamuhajirin ne ba ansari fe ba ansar anyiga wekitiibwa muhammadin sala llahu alaihi wasallama kyegendereze abdallah atukome kweyo songa zikyagenda mu maaso ne fatawaza wamanyi abanene zikyajja waliwo n'omumanyi omunene gwe bayita muhammad ibuni ibrahim yali mufti fatuwazi zijja nyingi alina ebibi bye yaleeta naye nga bina byeyakuŋŋaanya ebiri ku mupiira nagayo wabitunuulira toyinza kubuusabuusa omusiraamu okugjako wabaamubuuza nayogera fatuwa ye rahimahullah nagamba emizannyo ekikolo ntigirina buzibu giri halaali kubeera nti abantu bagizannya senga gibagirina ebigendererwa ebituufu negibulamu n'ebintu ebiri haramu nga bwe twakyogera mu ntandikwa naye yagamba walakin man taamala halata ahli lalaabi riyadiya alyawum wegendereza emizannyo egy'olwaleero omupiira n'ogyekennenya bulungi n'embeera gyegitambula osanga nga girimu amaala al munkara ma yaktadi annahyi anha mulimu ebibi nga omusiraamu ogamba nti ebintu ebyo biri haramu empiira egyo giri haramu mu mbeera gyekitambulamu mina attahazubaati ekyo tukyogedde kweyawulamu ffe abeeno ffe abamaani ffe aba bwetyo fitani ezigenda okuvamu esagala bigaziga kubanga birina points mwezibigenda okugira mu points zaffe ziri amakumi asatu nga tubirambulula fitani ezivaamu obukyayi obujja mu mitima gy'abantu owesaidi eno ne saidi eno ekyo kirabika bulungi sheekhe bw'agamba rahimahullah kubeeramu ebizibu ebituuka ku mibiri gy'abantu olinaakuba omuntu okugulu ng'agenderedde ennamula y'obusiraamu eri etya bulina bwe obutambula ebyo n'agamba obiraba nti emmotoka zibeerawaawo ambulensi n'abasawo bateeketeeke okuyamba ku bazannyi bano ebyo nje birambulula sagala bikoonako nnyo wabula nkuyitiramukko mu fatuwa ye sheekhe muhammad ibuni ibrahimu ibuni abdulatif al sheekhe rahimahullah yafa yali mufuti munene n'agamba ebirimu essala kuba nti bazireka jama ne bazireka olusi sala zisadde n'agikereya n'agisala olusi ng'agibojjabojja agenda asanga abazannyi be adduse wa allah wa subhanahu wata'ala asala ali ku bunkeeka agisadde olwo nno tebamuyitako ani ateeba kubeera nti ebisambi byo bibeera bweru ng'ate nabbi yatulaga okulamula okunene ku nsonga eyo n'ebirala bingi sheekhe bye yaleeta ofatuwaye tukyabirambulula bulungi biidhinillah naye nga abamanyi balina nabo ebigambo bingi ku mupiira fatuwa zae twagamba ezijja eya sheekhe ibuni baz ejja eya sheekhe al abbadi abdulmuhsini al abbadi omusomesa mu muzikiti gwa nabbi e madiina twagiwulidde yabadde mu bufunze nnyo era bakimubuuza okulaba omupiira ogwo nga bwe gufaana olwaleero eyanguyirawo n'abanukula nti biri haramu biri haramu yefatuwaye omu ku basheekhe abanene abali e madiina tukyagenda mu maaso nga tuŋanya ne fatuwa z'amanyi abalala ku kunsonge yo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wafagakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.